sa svima. Bogod još imamo priliku da se skupimo ovako, to je lijepo. Kaže prorok da će doći uskoro Daniel, tako kad će se vrata crkve zatvoriti. Našao sam je, nedavno sam slušao jednu propovijed i to prorok spominje i kaže da će to biti diljem svijeta. Ja sam uvijek nekako razmišljao, pa možda će to biti tu i tamo negdje, ali kaže na tom mjestu diljem svijeta će se ova vrata zatvoriti. Pa tako da možda nećemo uvijek imati priliku da se okupimo ovako nedjeljom, malo proučavamo Božju riječ i pomolimo se, pa zahvalni smo Bogu za tu priliku, pa ajde da iskoristimo. Brate Milane, da se pomoliš. Čitali smo tvoje citate iz propovjedi na Facebooku.
A ima još jedno.
Dobro.
Ima jedno još. Gospode, hvala ti na ovom danu, gdje smo se svi skupa skupili ovdje, Gospode, u tvojom domu.
Amen.
Blagoslovi ovaj dan, Gospode, sa tvojom riječi preko proroka koji si poslao za nas ova zadnja dana.
Amen.
Blagoslovi nas zdravljem, obiljem u svemu i znaš kako su vremena, Gospode, da nas gdjevamo i uličimo, a povrst svega, kad nas tvoja riječ vodi.
Amen.
Kad nas tvoja riječ vodi onim putem koji si ti izabrao za nas, Gospode. Blagoslovi propovjednika Jonija, Gospode, da bi mi svi skupa razumili ovu riječ, da bi sišlo u naše srce, Gospode. A danas, kao da sam znao da će mi ovo zadesiti, pa sam se ovdje samo Duh Sveti me poveo na ovo. Težite među sobom za onim za čim treba da težite u Kristu Isusu. On božanske naravi nije se ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom, nego se nije lišio uzivši narav sluge i postaši sličan ljudima. Kad postade kao čovjek, ponizi sam sebe, postaši poslušan do smrti i to do smrti na križu. Zato ga Bog uzdiže na najvišu visinu i dade mu jedinca to ime koje je iznad svakog drugog imena. Da se Isusovo imenu pokloni svako koljeno nebeskih, zemaljskih i podzemaljskih bića i da svaki jezik prizna na slavu Boga Oca, Gospodar je Isus Krist. Amen.
Amen. Amen.
Thank you. Thank you. tebe živim ja, svaki korak od života moj. Neka slijedi
evo možemo uzeti Bibliju. Možemo od prvog stiha 12. poglavlja u izlasku. Znači izlazak 12, prva pasha. Kaže ovako Biblija, izlazak 12. poglavlje, prvi stih. I prozbori gospodin Mojsiju i Aron u zemlji Egipatskoj rekavši. Znači događa se sve u zemlji Egipatskoj. Ovaj mjesec neka vam je početak mjesecima, neka vam to bude prvi mjesec u godini. I recite svoj zajednici Izraelova, 10. dana ovog mjeseca neka svaki od njih uzme janje prema domu svojih otaca, jedno janje po domu. Ako obitelj bude premala za janje, neka ga uzmu on i njegov susjed iz kuće do njega prema broju duša. Neka svatko prema tome koliko pojede proračuna koliko vas je potrebno za janje. Janje neka ti bude bez mane, muško od godinu dana, uzmite ga od ovace ili od koza i čuvajte ga do 14. dana tog mjeseca i neka ga sav zbor zajednice Izraelove zakolje u predvečerje. I neka uzmu krvi i njome poškope oba dovratnika i nadvratnika, kuća u kojima ga će ga jesti. Te noći neka jedu meso pečeno na vatri i beskvasni kruh i neka ga jedu s gorkim biljem. Ne jedite ga sirova ni u vodi kuhana, nego na vatri pečena s glavom, nogama i iznutricom. I ništa od toga ne ostavljajte do jutra, a ono što od toga ostane do jutra ognjem spalite. A ješćete ga ovako opasanih bokova s obućam na nogama i svojim štapom u ruci i jedite ga žurno, to je gospodinova pasha. Jer ja ću te noći proći zemljom egipatskom i pobiti sve prvorođence u zemlji egipatskoj i ljude i živinu i provešću osudu protiv svih egipatskih bogova, ja sam gospodin. I neka vam krv bude znak na kućama u kojima ste vi, kad vidim krv, proći ću vas i neće vam biti pomora da vas uništi kad udarim na zemlju egipatsku. Daj Gospode Bože, hvala ti za tvoju riječ, Gospode, iako je ovo događaj koji se desio davno, on ima značenje i za danas, Gospode. Ovo je bila samo jedna preslika puno boljeg događaja koji se desio na Golgoti, Gospode, kad si ti poslao svoje janje koje je prolilo krv za nas. I ta krv danas vrijedi, Gospode, ima efekt na nas, Gospode, i ona je još uvijek čudotvorna, Gospode. I to je ono što nas čisti, posvećuje i opravdava, i to je ono čega se mi držimo, Gospode, i želimo uvijek biti po tom krvlju. Pomozi nam danas u ovoj službi, Gospode, da nas blagosloviš, da nas poučiš i da nas ohrabriš. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Evo, možete sjesti. Bili smo kod brata Valtera i sestre Jasne i onda su nam brat Valter postavio dva pitanja. Na prvo nisam znao odgovor, a na drugo sam odgodio odgovor do današnje službe. A pitanje je bilo vezano za znak i kako to mi imamo pravo na spasenje svoje obitelji. Jer to je nešto što svakog od nas jako interesira. Mislim da danas neću stići do tog dijela, možda ćemo to ostaviti za drugi dio, ali htio bih općenito govoriti šta je znak. Propovjed je Bradahan 4 puta propovjeda na temu znak i kaže da je znak propovjed u kojoj je imao najveće nadahnuće, najveću inspiraciju, osim pečatima. Znači, kaže, kad bi između svih svojih propovjede trebao izabrati jednu propovjed u kojoj se osjećao najviše nadahnut od Boga, onda bi uzeo propovjed znak. I kao, kad prorok kaže nešto tako za jedno svojih propovjedi, to nam daje priličnu težinu toj propovjedi i mislim da se uvijek dobro vratiti na to. Ako ste nedavno čitali tu propovjed, možda ćete prepoznat dijelove o kojima ću ja sada pričat. Ljudi koji su duže vjernici poruke, oni su puno puta pričali, čuli neke stvari koje će čuti danas. Ali postoji jedan dio koji možda nismo čuli. Znači, iako vam je tema znaka ili nekome koji će slušati prilično poznata, možda ne bi bilo loše da se strpi do ovog dijela koji je stari, ali novi, kako bih rekao. Znači, ima jedan detalj u ovoj propovjedi do koje želim doći na kraju službe, koji će i onima ljudima koji dobro znaju temu znaka, vjerujem, biti na blagoslov, bio je meni jako na blagoslov, jer kad govorimo o temi znaka, često uzmemo dva primjera iz Starog Zaveta, uzmemo ovo o čemu smo pročitali, pasku u Egiptu i krv koja je stavljena na dovratnik i nadvratnik, i to je bio znak, ili uzmemo Rahabu bludnicu koja je stavila znak onu crvenu vrpcu, i prvo govori o ta dva primjera u propovjedima, ali postoji jedan primjer u Starom Zavetu, ponovljenom zakoniku, koji također govori istu stvar, i možda na prvi put kad ga pročitamo nećemo primijetiti, ali ako se malo zadržimo onda ćemo vidjeti jednu veliku istinu u Bibliji, šta je to znak i kako se to, koji je efekt tog znaka danas za nas. Znači, kad govorimo o znaku, kaže prorok ovako, počeli smo s tim, kad Bog govori Izraelu, krv janjeta neka vam bude znak. Kaže, zaklano izraelsko janje je bilo znak kojeg je Jahve zahtijevao. Morala je biti krv. Znamo da u postanku je Kain pokušao pristupiti Bogu bez krvi i bio je odbačen. Ne zato što nije bio iskren i ne zato što nije pokušao služiti Bogu, nego je pristupio na krivi način, pristupio je bez krvi. I vidimo da je kad je Adam i Eva, kad su pogriješili, Bog je odmah prinio krv. I to je znak koji Bog zahtjeva. Kaže, Bog je napravio znak i dao ga Izraelu i nijedan drugi znak ne vrijedi. I to je problem mnogih religija koji pokušavaju pristupiti Bogu bez ovog znaka, bez Kristove krvi. Znači, i kad govorimo o Kristova krvi, Kristova krv nije prisutna ni u onim kršćanskim religijama koje zapravo ne štuju Krista, nego svoje neko crkveno učenje i crkvenu doktrinu i crkveno vjerovanje, tamo nema Kristove krvi. Samo Kristova krv je znak koji će Bog prihvatiti, kaže, nijedan drugi znak ne vrijedi. Kaže, svijetu je to hrpa gluposti, ali za Boga je to jedini put. I Bog zahtjeva taj znak. Kad su Egipćani vidjeli da su Izraelci stavili krv na vrata, vjerojatno im je to bilo i smiješno, možda su se gadili na to, možda je to sve mirisalo ne baš prijatno, ali tako i možda je bilo sve čudno i neobično i ne znam, za njihove neke uzvišene i profinjene načine to je bilo neprihvatljivo, ali danas je isto, ako je onda bio taj znak takav neprihvatljiv modernom svijetu, onda je isto takav znak isti tako neprihvatljiv u današnje vrijeme. I ono što primjećujemo da je Bog tražio da taj znak, što god taj znak je danas, a doćemo, pročitat ćemo uskoro što prvo kaže što je taj znak danas, ali tražio je da taj znak bude stavljen izvana, na vrata, jel tako, da bude vidljiv. Znači, nije bilo moguće staviti taj znak s unutarnje strane svog doma. Znači, Bog je tražio da oni koji jesu Izraelci i to vjeruju u vrijeme večeri i u vrijeme suda, u vrijeme izlaska, zaista to javno prikažu. Znači, svi ljudi koji su kršćani u vrijeme večeri, da mi živimo u vrijeme večeri, u vrijeme suda, ako jesu kršćani i ako imaju znak, a vidjet ćemo šta je znak danas, nema načina da izbjegnete sud ako sakrijete taj znak. Ako budete kršćani u svoja četiri zida, ako budete kršćani u svoje slobodno vrijeme, ako budete kršćani kad vas niko ne vidi, ako o tome svijet ne zna, ljudi na poslu ne znaju, ljudi s kojima se družite, ako to ne znaju, ako to nije jasno vidljivo, to nije prihvatljivo. Znači, žijanje je moglo biti ispravno, nije imalo nikakvu manu, bilo je držano 14 dana, bilo je prinešeno na ispravan način, krv janjeta je bila sasvim u redu, ali ako je onaj koji je, ako tu krv nije napravio da bude prikazana javno, save sa Bogom mu nije vrijedilo ništa. Znači, krv je bila sasvim u redu, žrtva je bila u redu, on je bio Izraelac, bio je obrezan, vjerovao je Mojsiju, prihvatio ga kao proroka i sve te stvari, ali ako on to nije javno prikazao, savez koji je bio u toj krvi nije vrijedio za njega. I kaže, u postanku Bog, kad je čovjek pogriješio, kaže, onaj dan u koji s njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti. I kaže prorok, i tada je umjesto života vjernika uzet zamjenski život. Kaže, milostivi Bog je prihvatio zamjenu. Znači, da Bog nije prihvatio zamjenu, čovjek bi bio totalno izgubljen i ne bi se nikad više mogao vratiti u ono stanje iz kojeg je pao. Ali Božja milost je napravila jednu iznimku, odnosno napravila da može, da zamjena može uzeti mjesto čovjeka koji je pogriješio i ta zamjena, kad bolje malo proučavamo Bibliju, je bio sam Bog. Znači, Bog je dao zakon i onda ne bi bilo pošteno od Boga da je dao da umjesto čovjeka koji je zaslužio smrt umre neko drugi. Nije moglo umjeti janje, nije mogla umjeti neka životinja, nego Bog sam koji je dao zakon, on je izvršio svoj vlastiti zakon. Znači, i na taj način je osigurao zamjenu za čovjeka i na taj način je osigurao da on bude i pravedan Bog. Kaže, zamjena, a ona je bila da nešto mora umrijeti umjesto čovjeka. Kaže, zato Kainove jabuke i breske i ostalo nisu vrijedile, morao je biti život koji u sebi ima krv. Znači, Kain je prinio život koji u sebi nema krv. I u ovom starom zavjetu, u Pashi, oni su nisu mogli uzeti neku biljku, odrezati i proliti sol kod biljke. Bila je zahtjev od Boga da to bude krv. I krv je bila ono što je Bog prihvatio kao znak. I krvi nema dok nešto ne umre. Tako. Kaže, dakle, Bog je zahtjevao život. Rekao je njima, kad pogriješite, tog dana ćete umrijeti. I krv je pokazivala da je život izašao. Znači, krv je pokazivala da ono što je Bog zahtjevao, da je to zapravo ispunjeno. Tako da je krv bila znak da je dan život, odnosno da je nešto umrlo. I kaže na drugom mjestu prorok, krv je bila znak da su ispunjeni Jahvini zahtjevi. Znači, i danas Kristova krv pokazuje da je ono što je Bog zahtjevao je ispunjeno. I zato smo mi u potpunosti izmireni s Bogom, jer naš dug je u potpunosti plaćen, a što pokazuje to? To pokazuje Kristova krv, ona je znak da su ispunjeni Jahvini zahtjevi. Kaže, krv je morala biti na njim i to je bio znak da se on identificirao kao krv i da pokazuje da je nevina zamjena uzela njegovo mjesto. Prvo kaže, znači, da židovi koji su poslušali Mojsija, vjerovali da je on Božji prorok, vjerovali da žive u vrijeme izlaska, prihvatili Mojsijevu poruku i oni koji su poslušali ono što je Mojsije tražio od njih, stavili tu krv na vrata, oni su se na taj način identificirali ili poistovjetili sa tom žrtvom koja je prinesena umjesto njih. Znači, oni su prihvatili i poistovjetili se sa žrtvom. Drugim riječima, simbolički, oni su pokazali da su oni trebali umrijeti, ali umjesto njih umrla ta životinja. I sad kaže prorok, a proljevanje janjeta, odnosno prirodnog janjeta u Egiptu, upotrijebili su krv. I tada je ona stajala kao znak. A za što stoji krv ovog janjeta, Kristovog? Krista, kaže, razumijete li, kao znak da smo mi mrtvi sebi i poistovječeni sa svojom žrtvom. Znači, Kristova krv, ako je mi uzmemo u svoj život i stavimo na vrata i nadvratnik u našem životu, naše kuće, ona je znak da smo mi mrtvi sebi i da smo se poistovjetili sa svojom žrtvom, sa Kristovom žrtvom. Kaže, vjerni žrtvovatelj je bio poistovječen sa žrtvom preko znaka. Znači, mi da se poistovjetimo sa Kristom, moramo imati znak. Ako nemamo znak, što god taj znak danas je, on pokazuje da se još uvijek nismo poistovjetili sa svojom žrtvom, sa Kristovom žrtvom. I kaže, evo sad prorok, šta je taj znak? Kaže ovako, prema tome, život koji je imao je svjetovan. A taj život neće opstati. On je već suđen i osuđen. Znači, svako od nas, život koji imamo, to je svjetovan život i takav život pred Bogom ne može opstati, on je već osuđen. Znači, kad je Bog prokleo zemlju, prokleo je i ovo naše tijelo, koje je dio te zemlje, i on je već pred Bogom osuđen. I kaže, ne možete ga zakrpati, ne možete se zakrpati, ne možete se ispeglati i ne možete se poboljšati. Ono, on mora umjeti, zahtjeva samo to. Znači, mnogo puta, i vidio sam nedavno na internetu jednu denominacijsku crkvu koja ima seminar pod naslovom Seminar za izgradnju karaktera. I to je upravo ono što denominacija danas rada. Znači, oni održavaju seminare ili programe ili uče ljude kako da izgrade karakter, kako da se poboljšaju, kako da poprave, da budu bolji ljudi. I to je ono što prorok ovdje kaže da je to nemoguće. Odnosno, neće biti prihvaćeno od Boga. Kaže da ovaj život koji mi imamo je svjetovan i on neće opstati. Znači, mi možemo se truditi da budemo dobri ljudi, da kontroliramo svoj temperament i slične stvari, ali sve što radimo mi samo popravljamo ili peglamo ili pokušavamo zakrpati starog čovjeka koji je osuđen od Boga i kao takav i osuđen na smrt. Bog je osudio da mora umrijeti. Jedini način da nešto da mi živimo životom koji je prihvaćen od Boga je da ispunimo ono što Pavao kaže, ne živim više ja, nego Krist živi u meni. Znači, samo Kristov život u nama je nešto što će Bog prihvatiti. I svi ti seminari i svi ti programi koji nas uče da budemo bolji ljudi će postići nešto što će Bog na kraju odbaciti. Znači, možda u ljudskim očima će to izgledati bolje kad pogledamo one svećenike, farizeje i saduceje. Oni su prošli kroz neke takve programe koji su od njih napravili na prvi pogled jako dobre ljude, ali tako su bili dobri ljudi da to što je bilo dobro u ljudskim očima i bio je rezultat ljudskog truda i napora, ne onoga što je Bog napravio, nije bilo Božeg života u njima i Bog je to odbacio. I kaže, on mora umjeti zamjena život Isusa Krista koji je Duh Sveti, Božji znak da ste vi prihvatili krv njegova sina Isusa Krista mora ući u vas. Znači, prvo kaže, taj stari čovjek, naša stara priroda, mora umrijeti, a onda moramo primiti Duha Svetog koji je taj znak. I taj Duh Sveti je znak da smo prihvatili krv njegovog sina Isusa Krista i on mora ući u nas. I sad će prorok na još nekoliko mjesta jasno reći da u Starom Zavetu oni su primili žrtvu i prolili su krv životinje i u krvi je bio život te životinje. I taj život te nevine zamjene nije mogao doći na čovjeka jer je to životinski život. I životinja nema dušu. I kao takav život ne može, čovjek ne može primiti životinski život. I kaže, zato kad je Krist umro, on je bio čovjek, jel tako, i prolio je svoju krv i njegov život može doći u nas. I tek tada to je ono što u Božjim očima vrijedi. I njegov život, njegov duh je taj znak koji Bog traži. I kaže u Starom Zavetu da tamo gdje vidi znak, Bog će mimoići, neće osuditi, jer gdje god nema znaka, svi su bili pod osudom. A pročitam kako prorok to kaže. Kaže, život je u krvi i životinski život nije mogao doći na onoga koji je prinosio žrtvu. Kad bi on prolio krv janjeta, morao je staviti kemiju. Znači, sve što je on mogao čovjek napraviti, uzeti tekućinu koja je bila krv, nije mogu uzeti životinski život. Da je čovjek uzeo životinski život, počeo bi se ponašati kao životinja, ali tako počeo bi, ne znam, jesti travu i slične stvari, ali tako nije bilo namijenjeno da on može uzeti životinski život, to je bila samo preslika. Sve što je mogao uzeti tu tekućinu koja je krv i to staviti na svoja vrata i to je bila simbolika onoga što mi radimo u našem duhovnom smislu. Ovaj put mi možemo uzeti Kristov život koji je u krvi i on dođe na nas i onda Krist živi kroz nas. Jer, kaže, život je otišao i nije se mogao vratiti jer nije mogao doći na ljudsko biće budući da životinski život nema dušu. I onda kaže prorok, znak za vjernike danas je Duh Sveti. Ne krv, kemija, već Božji Duh Sveti. Znači, ono što Bog zahtjeva danas u našem životu je da mi umremo i da se poistovjetimo sa Kristovom smrću i da onda primimo njegov život, a njegov život je Duh Sveti. Znači, čovjek kad prima Duha Svetog, on živi Kristovim životom. I kako možemo reći ili prepoznati ili kako možemo znati da imamo Duha Svetog? Pa ako imamo Duha Svetog, Duh Sveti je život koji je bio u Kristovoj krvi, koja je bila prolivena. I ona, Kristov duh u našem životu, će nas navesti da živimo Kristovim životom. Znači, kad promatramo Kristov život i promatramo svoj život, ono čemu mi težimo da živimo Kristovim životom. Ono što Pavao kaže, da ne živi on, nego da Krist živi u njemu. Kako je Pavao postigao da ne živi on, nego da Krist živi u njemu? Tako što je stari Pavao umro, poistovjetio se sa Kristovom smrću i primio znak u svoj život. Primio Duha Svetog, odnosno primio Kristov život u sebe i onda kao takav je bio onaj kojeg je kazna zaobišla. Znači, Bog je zaobišao samo one koji su imali znak. I na kraju vremena, u naše vrijeme, Bog će zaobići samo one koji imaju znak. I taj znak je Kristov život. Kaže, to je znak kojeg Bog danas zahtjeva od crkve. Kaže, Bog mora vidjeti svoj znak, on ga mora vidjeti u svakom od nas. Kaže ovako, krv sada nije znak. Život je znak. Prije nije mogao biti život jer su bile životinje, što smo spomenuli, pa je kemija bila znak, odnosno tekućina. Morali su nanijeti pravu krv na vrata, ali sad je Duh Sveti. Doći ćemo do toga za koji trenutak da to dokažemo, razumijete. Znači, danas, kad bi dotišli na mjesto na Golgotu i tražili Kristovu krv i kad bi našli kapljicu Kristove krvi, ta nam kapljica Kristove krvi ne bi ništa značila, ali tako? Ono što bi nam značilo da nađemo život koji je u toj krvi i da taj život primimo u sebi, to je ono što je znak u naše vrijeme koji Bog zahtjeva od svakoga da bi izbjegao sud. Kaže, sad je znak život. Vaš život je otišao, vi ste mrtvi, vaš život je mrtav, skriveni ste u Bogu kroz Krista i zapečaćeni iznutra Duhom Svetim, um koji je bio u Kristu je u vama. Znači, prvo kaže ovdje da je znak da imamo Duha Svetoga, da imamo Kristov um koji je u nama. Znači, mi da umremo sebi, ne da popravimo sebe, ne da izgradimo vlastiti karakter i ne da idemo iz seminara u seminar ili iz propovjede u propovjed ili iz treninga u trening da se naučimo kontrolirati i poboljšavati, nego da umre stari čovjek i da se nastane Kristov duh u nama. Ako u nama stanuje Kristov duh, to će proizvesti Kristov život u nama, odnosno um koji je bio u Kristu, bit će u nama. Na jednom mjestu prorok to ovako kaže, zahtjeva da vi osobno primite njegov znak, Duha Svetoga, koji je jedini način, jedini pokazatelj kojeg će Bog mimoići. A on je doslovce život Isusa Krista koji se vratio u vjernika. Znači, standardi koje prorok postavlja pred vjernika su vrlo visoki. Kaže da Bog zahtjeva znak, odnosno Duha Svetog, i kaže, a da je taj Duh Sveti i taj znak jedino što će Bog mimoići, to je doslovce život Isusa Krista koji se vratio u vjernika. Znači, svako od nas teži tome da živimo doslovce životom Isusa Krista koji živi u nama. Da doslovce ne živimo mi, nego da Krist živi u nama. I jednom kad postignemo to, možemo reći da smo pod znakom. I onda sva ona prava koje vjernik ima, koji se nalazi pod znakom, pripadaju nama. Kaže, primijetite, prije nego se Bog spremao suditi Egiptu, najprije je napravio pripremu. Znači, prije nego što se Bog spremao da osudi Egipat, slijedila je jedna priprema koju je Bog izveo. I kaže, što je najprije napravio? Kaže, on nikada ne mijenja svoj red. Znači, kako je Bog postupio u Egiptu, kad im je dao znak, postupit će i u naše vrijeme, kad je nama također dao znak. Kaže, nikad se ne mijenja, on ima svoj red na koji radi. I prvo kaže, najprije, kad je napravio pripremu, poslao je proroka sa porukom. Znači, prvo što se desilo u Egiptu prije nego ga je Bog osudio, prvo je bilo da im je Bog poslao proroka. I taj prorok je imao poruku. To je bio prorok Mojsije. Znači, njegova poruka koju je on imao nije bila samo u riječima, nego je bila u svim onim čudesima i znacima koje su slijedili Mojsija da ga potvrde da je on istiniti Božji prorok. I to je ono što razlikuje brata Branhama od svih drugih slugu Božjih ili svih drugih ljudi koji su se pojavili u našem vremenu, što su većina od njih imali ili samo teoriju, samo riječ, ili samo čudesa bez poruke. Znači, postoje mnogi ljudi koji su se pojavili i imali su samo neko učenje, neku doktrinu, neko naučavanje. Bili su vrlo uspješni u tome, možda su imali velike i mnoge sljedbenike, ali nisu imali potvrdu te poruke koje su oni donijeli. A onda se pojavila jedna velika masa ljudi u tim karizmatičkom pokretu koji su imali jako puno čudesa, ali nikad nisu imali poruku koja bi trebala biti potvrđena tim čudesima. Oni su samo činili čudesa da bi skupljali, ne znam, pozornost ljudi, vjerojatno da bi iskoristili ljude da ili radi popularnosti, ili radi novca, ili radi nekog razloga ili da ih privuku u svoju denominaciju, ali samo jedan od njih je imao i jedno i drugo što je bilo potrebno i kao što je Mojsije imao. Samo jedan je imao i poruku potvrđenu sa čudesima, i to je bio brat Branham. Znači, njegova poruka je, ako ćemo iskreno, puno više i puno savršenija od svih drugih poruka koje su bile u to vrijeme bez čudesa, i njegova čudesa su s druge strane puno više od svih drugih čudesa koje su bili među tim karizmatskom pokretu. Znači, ne zato što je to bilo njegovo, nego zato što je to bio Božja poruka, a on je bio samo njegov sluga koji je to iznio. Kaže, u vrijeme kad je Bog se spremao da sudi Egiptu, Kaže, najprije je Bog napravio prvo što je napravio svom narodu, bilo da je poslao proroka sa porukom. Znači, Bog neće ni osuditi uz naše vrijeme ovaj svijet prije nego što napravi istu stvar. Prorok kaže, on nikad ne mijenja svoj red. Tako da će Bog poslati proroka sa porukom i on je to napravio. To je prva stvar koju je napravio. A nakon toga, da bi identificirao tog proroka, poslao je ognjeni stup kao identifikaciju. Znači, ovo je nešto što je više od čudesa. Ovako, Mojsije je imao ognjeni stup u svojoj prisutnosti. Tako. Znamo da je kroz cijeli pustinju ih je pratio ognjeni stup. Tako, ukazao mu se ognjeni stup kod gorućeg grma. Znači, Mojsije je imao čudesa. Ali svi oni koji su bili Janes i Jambres i oni egipatski vračari su također činili neka čudesa. Ali ono što oni nisu imali je bio ognjeni stup. I sad ako pogledamo to vrlo jasno, možemo vidjeti da od svih denominacijskih vođa u 20. stoljeću ili kroz prošlost, koji od njih je imao ognjeni stup sa sobom? Koji od njih ima fotografiju sa prisutnošću ognjenog stupa i to znanstveno dokazano, koje su slikali kritičari njegove, je li tako? Znači, takvu autentičnost, takvu potvrdu, on nema nitko nego bi Abraham u naše vrijeme. I prorok kaže, to je bila druga stvar koju je Bog napravio. Prvo, poslao proroka sa porukom, drugo, dao ognjeni stup da identificira tog čovjeka. I kaže, a treća stvar koju je poslao, bio je znak. Znači, to je u potpunosti točno znak, što znak predstavlja sigurnost. Kaže, prvo njegov prorok s porukom, on je identificirao sebe ognjenim stupom koji je bio s njegovim prorokom, zatim je poslao znak da se uđe pod krv, budući da je on prihvatio zamjensku smrt umjesto smrti vas. Tako je krv bila znak da je on pogledao na vas koji ste čuli njegovu poruku, vjerovali ognjenom stupu i prihvatili zamjenu koju vam je on pribavio i da ste vi pod krvi. Pročitat ću još jedan put, odnosno prokomentirati, kaže, prvo je bio prorok sa porukom, onda je Bog pokazao da prorok nije sam, nego da je sam Bog prisutan tu, pojavivši se u obliku ognjenog stupa, i treće je dao znak, i znak je bio za one koji vjeruju proroku i njegovoj poruci. Znači, znak nije bio za Egipćane, znak je bio za Izrael. I svi oni koji danas vjeruju proroka i njegove poruci, primili su znak. I taj znak je, kaže, to je bila krv, je bila znak, da je Bog pogledao na vas koji ste čuli njegovu poruku, vjerovali ognjenom stupu i prihvatili zamjenu. Znači, kad vidimo znak u našem životu, kad vidimo Duha Svetog koji je Bog dao nakon što je poslao proroka i ognjenog stupa na kraju vremena, to je znak da smo mi koji smo čuli poruku i mi koji smo povjerovali ognjenom stupu i prihvatili zamjenu, da kaže, koju nam je on pribavio, da ste vi, odnosno da smo mi pod krvju. Znači, ako nešto želimo biti, onda želimo biti pod krvju. Jer ako smo pod krvju, onda nas Bog vidi čista, ne vidi. Čak ne vidi nas. Kad Bog gleda nas, vidi krv. I kao što ne može osuditi Krista, jer ga je već osudio, ne može osuditi nas, jer smo mi iza te krvi. Mi smo čisti. Kaže prorok, grijesi su crvene boje i krv je crvene boje. Kad gledate crveno kroz crveno, vidi, to je bijelo. Kaže, moji, kako savršeno, kako je ovo savršeno, kaže prorok. Vi ste pod krvlji, a sada ste pod duhom, duhom svetim. Vidite, vi vjerujete poruci za ovo vrijeme. Znači, ako vjerujemo poruci za ovo vrijeme, kaže prorok, znači, oni koji su povjerovali proroku i poruci i vjerovali ognjenom stupu i prihvatili tu zamjenu koju je Bog osigurao, da su to oni koji su bili pod krvlju. I kaže prorok, ista stvar je bila u vrijeme Noe. Opet je Bog poslao Noa kao proroka, potvrdio svoju prisutnost s njim i dao im znak. I kaže ovako, kad je došlo vrijeme izlijevanja velikog Božeg gnjeva, i ona kaže, došle su dvije patke, muška i ženska, došle su dvije pčele, muška i ženska, došla su dva konja, muško i žensko, nešto ih je vuklo pred određenje. Znači, životinje su počele ulaziti u arku, kaže, ostali su izginuli. A oni koji su osjetili privlačenje da uđu unutra, su znali da je arka pripremljena, ona je bila znak da dolazi potop. Znači, u vrijeme Mojsija arka je bila znak da dolazi potop. Bio je prorok, Bog je potvrdio tog proroka i stavio u srce nekih, privukao ih je da uđu u taj znak. Što je bila sigurnost, kaže, arka je bila znak da dolazi potop. Bez obzira što se činilo i što su drugi mislili, oni su znali, nešto je u njima govorilo, uđimo unutra, brzo uđimo unutra, jer to je jedino mjesto koje će biti sigurno. Jer Bog je pripremio proroka, poslao je arku kao pokazatelj, govorilo je uđimo unutra. I kaže prorok ovako, on prepoznaje samo znak, a to je poruka ovog časa. To je poruka ovog dana, to je poruka ovog vremena, u ime Isusa Krista prihvatite. U naše vrijeme, kada razmišljamo malo u vrijeme Noe, bilo je puno brodova, ali tako? A jedino je Noe preživio. Znači, kad pogledamo naše vrijeme, znači, vidimo da može postojati puno denominacija, puno crkava, puno učenja, a preživit će samo ono od Božeg proroka. Znači, zato kad kaže prorok da je poruka znak, ili kako kaže naš brato Maglica, poruka je Duh Sveti. U naše vrijeme Duh Sveti se nalazi u poruci. Znači, u vrijeme Noe, on je bio Božji prorok, Bog mu je dao znak i samo oni koji su ušli u njegov brod bili su spašeni. Svi drugi brodovi koji su postojali nisu osiguravali spasenje kroz potop. I kaže prorok, ta arka, Noina arka je bio znak da dolazi potop. I jedina arka koja će izdržati sud koji dolazi u naše vrijeme je ona proroka sedmog glasnika brata Branhama. To je ta poruka, u njoj se nalazi Duh Sveti i oni koji prihvate proroka vide da je taj prorok potvrđen, vide da je uz tog proroka prisutan i ognjeni stup. Povjeruju tome, prihvate tu poruku, umru sebi, poistovjete se sa Kristovom žrtvom, Duh Sveti uđe u njih, to su ti ljudi koji su pod znakom i to su ti ljudi koji su spašeni. Kaže prorok još ovako, kad kaže, mnogi ljudi kažu da vjeruju poruku. I šta znači vjerovat poruku je možda onako diskutabilna tema, ali ajde da pogledamo što kaže prorok. Kaže ovako, nemojte doći samo do toga da kažete ja vjerujem ovu poruku. Pokorite se poruci. Uđite u Krista. Kažete, o, ja vjerujem svaku riječ koju si rekao, brate Branhame. Kaže, to je dobro. Ali to je samo kao da možete čitati. Uzmite poruku, uzmite u svoje srce da morate imati znak sam život koji je bio u Kristu da bude u vama. Gdje vidim to, proći ću vas. Kaže, mnogi ljudi kažu da vjeruje poruku. Ja mislim i da Sotona vjeruje poruku. Ja mislim, ako neko tvrdo vjeruje da je brat Branham bio prorok, to vjeruje Sotona. On je bio na svim tim njegovim skupovima na kojima mi nismo bili. On ga je pokušao izazvati mnogo puta, on je poslao onog manijaka, tako on ga je pokušao prevariti sa onim molitvenim karticama, napisati lažne bolesti, sve te stvari, tako da vjerova da je Branham prorok i nije toliko velik uspjeh. Je velika stvar, mnogi ne vjeruju to, ali Sotona to vjeruje. Kaže prorok, ako mi neko kaže, ja vjerujem svaku riječ koju si ti rekao, on kaže, to je dobro, ali kaže, pokorite se poruci, uđite u Krista, morate imati znak, sam život koji je bio u Kristu da bude u vama. I kaže, gdje vidim to, proći ću vas. I sad kad govorimo o Kristovoj krvi, odnosno duhu koji je bio u toj krvi i koji dolazi u nas i onda živi Krist u nama, ne živimo mi, postoje dvije krvi. Prva krv koja je bila prolivena u Bibliji je Abelova krv. Ovako. I Biblija kaže da je Abelova krv, kaže tamo Bog Kajinu, viče iz zemlje. Kaže da krv govori. Znači, Abelova krv je govorila nešto, to vjerojatno ljudi nisu čuli ovako svojim prirodnim ušima, ali govorila je nešto što je Bog čuo. I onda kaže Biblija da Kristova krv govori bolje stvari nego što govori Abelova. To znamo u Hebrejima, ili tako. I kaže, prvo kad komentira tu stvar, onda kaže ovako, bio je na tom putu i držao pravo otkrivenje koje je imao, govori Zabela. Govorio je, vikala je, pravedna Abelova krv je vikala protiv Kajina. Ali krv Isusa Krista nije samo vikala, ona je otkupila. Znači, Biblija kaže da krv Isusa Krista govori veće stvari nego Abelova krv. Kaže prorok, Abelova krv je samo vikala iz zemlje, a Kristova krv je otkupila. Kaže, ona govori bolje stvari, ona vas čini sinovima i kćerima, ona vas skriva od Božeg gnjeva. I onda kaže ovako, Abelova krv nije mogla sakriti Kajina, ali Isusova krv može. Znači, ono što se desilo sa Kristovom krvi, u kojoj je bio Kristov život, Duh Sveti kojeg mi primamo, to nam omogućuje da nas sakrije od Božeg gnjeva, za razliku od Kajinove krvi koja je mogla vikat, ali nije mogla sakriti Kajina. Za razliku od Abelove krvi koja je mogla vikat, ali nije mogla sakriti Kajina. Znači, iako je Abelova krv bila prolivena, Kajinovi grijesi su bili vidljivi pred Bogom. Ali kad je prolivena Kristova krv, naši grijesi pred Bogom nisu vidljivi. I sad želim doći do tog jednog dijela, kad govorimo o tome koja je moć Kristove krvi, i koliko smo mi, ako imamo Kristovog duha u sebi, bezgrešni pred Bogom. Ajde da pročitamo iz ponovljenog zakonika 22, možemo skupo otvoriti. Ponovljeni zakonik 22, 13. stih. Evo, pročitat ću. I ovo je Božja riječ, koliko god nekad ovako možda grubo zvučala. I onda želim da razmišljamo, čitamo o ovome u kontekstu znaka. Kaže, ako tko uzme ženu i uđe k njoj, ali je zamrzi, i dade povoda da se govori protiv nje, te navuče na nju zlo ime i reče, uzeo sam ovu ženu, ali kad sam joj prišao, otkrio sam da nije djevica. Neka tada djevojčin otac i njezina majka uzmu i iznesu dokaze djevojčina djevičanstva starješinama na vrata tog grada. I neka djevojčin otac kaže starješinama, dao sam svoju kćer za ženu ovom čovjeku, no on ju je zamrzio. I gle, dao je povoda da se govori protiv nje, rekavši, nisam našao da ti je kći djevica, ali ovo su dokazi djevičanstva moje kćeri, i neka rasprostru plahtu pred gradskim starješinama i neka starješine tog grada uzmu tog čovjeka i kazne ga i neka ga oglobe sa 100 šekala srebra i daju ih djevojčinu ocu i tako dalje. Ne moramo čitati dalje. Znači ono što smo ovdje pročitali, jedan dokaz, jednu priču iz Starog Zavjeta u ponovljenom zakonu. Na prvi pogled ne vidimo kakve veze to ima sa znakom. Ovako. Znači, slučaj je takav da bi neki čovjek se oženio za ženu i onda ne bi je više volio, zamrzio bi je i pokušao bi je lažno optužiti da ona nije bila djevica u trenutku kad ju je oženio. Otako, ako znamo po izraelskom zakonu, kad bi to bila istina, ona bi zaslužila smrt. I na način da se spriječi da se to dogodi, njezin otac je imao dokaze njezinog djevičanstva koje bi on pokazao pred starješinama i ako bi se pokazalo da je on lažan, da je optužba lažna, dobio bi kaznu. Ako bi se pokazalo da je optužba ispravna, onda što bi mogli pročitati dalje, onda bi kamenovali tu djevojku. I kad pogledamo malo, vidimo da je dokaz u Starom Zavjetu ili znak bio ista stvar. Ovdje i u Mojsijevoj 12, za pasku znak je opet bila krv. I sad pogledamo, znači, da je prvi muž, ili muž te žene, lažno optužio nju da nije djevica. I ona u tom trenutku, budući da je njegova žena i živjela s njim dugo godina ili koliko god vremena, nema načina da se obrani od te tužbe. Otako. Tehnički gledano, ona je kriva. Odnosno, nema načina da se obrani od toga. Jedini način na koji se ona može obraniti je da njezin otac pokaže znak. A znak je krv u oba slučaja. I to je isto ono što se desilo nama kad smo došli ovdje na zemlju. Naš prvi muž, što je Sotona, nas je zamrzio i lažno optužio da nismo djevice. Dakle, i mi nemamo načina da se obranimo od tih optužbi. Jedini način da se mi obranimo od tih optužbi je da naš nebeski otac pokaže znak. Dakle, i znak je u onom Starom Zavjetu bila prolivena krv i opet ista stvar ovdje. I mi ne možemo se obraniti od optužbi i tehnički gledamo mi jesmo krivi u stanju u kojem smo se sad zatekli kad nas on optužuje, mi nismo djevica. Ni ona nije bila djevica jer mu je bila žena u tako dugo vreme. Ali njezino djevičanstvo datira iz vremena prije nego što je bila njegova žena. Tako. I naše djevičanstvo u duhovnom smislu datira iz vremena prije nego što smo mi došli na ovaj svijet i prije nego što nas je Sotona uzeo kao prvi muž. Tako. I znači, jedin način da smo mi budemo čisti pred Bogom je da netko pokaže znak. I taj znak ima naš nebeski otac. Tako. I nebeski otac pokaže znak, prolivenu krv, i mi smo čisti. Tako. Sotona je kažnjen, i mi smo spašeni. Znači, ista priča. Uvijek je krv bila znak. I možda ćemo nastaviti u toj istoj priči dalje sa Rahabom bludnicom, kad pročitamo kako je njezino djevičanstvo, kako ona isto je bila bludnica, tako, kad je bila zatečena tamo u onome stanju u kojem je bila zatečena, ali znamo da je ona uzeta u izraelski narod i da je ona jedna prabaka Davidova. Znači, da je, kad ju je izraelski general uzeo za svoju ženu, da ju je on očistio njezinih grijeha, tako. Njezina prošlost je bila zaboravljena. Zašto je njezina prošlost bila zaboravljena? Pa zato što je cijeli Jerihon bio uništen. Nije bilo više svjedoka da je posvjedoče da je ona bila bludnica. Da. Znači, i oni su se pobrinuli da su se riješili svjedoka. I kad nije bilo svjedoka, nije bilo ni moguće optužbe da je ona više bludnica i ona je imala znak da je ona jedna od majki Isusa Krista. Tako. I vidi u rodoslovu Isusa Krista, jedna od četiri žene koje su spomenute u rodoslovu. Znači, vidimo moć tog znaka, odnosno snagu Kristove krvi. U Starom Zavetu krv je spasila one koji su bili u Egiptu od anđela zatvornika i samo oni koji su imali krv bili su spašeni. I prvo kaže u naše vrijeme taj znak koji Bog zahtjeva, jedini znak koji će nam dati spasenje je da imamo Duha Svetog, odnosno doslovce život Isusa Krista. Da ne živimo mi, nego da doslovno živi Krist u nama. I kad imamo Duha Svetoga, to znači da smo pod krvlju, to znači da smo pod znakom, i to znači da Sotona može nas optužiti. I mi nemamo načina da se obranimo od njegovih optužbi, ali nebeski otac ima znak koji pokazuje da smo mi čisti. I taj znak datira iz vremena prije optužbe. Ajde da pročitamo još jednu stvar koju prorok kaže i pa ćemo završiti. Kaže, kad je on postao oboje, sudac i porota, odnosno odvjetnik, on je obranio naš slučaj. Bili smo krivi po njegovom vlastitom zakonu, a on je došao i uzeo mjesto osobe iz crkve koja je kriva. Znači, sad kad razmišljamo o tome, znači, mi jesmo bili krivi, ali je Krist uzeo našu krivicu. I znak da mi više nismo krivi je njegova krv. Odnosno, život koji je bio u krvi. On nam je dao taj znak. Ako malo razmišljamo, znak koji su imali je došao nakon proroka, a prije oslobođenja. Znači, kad su Izraelci napustili Egipat, više im nije trebao znak. Ovako. Znak im je trebao dok su još bili u Egiptu. Ovako. I mi kad napustimo ovu zemlju i kad Sotona bude uništen i uspostavljen u Božje kraljestvo, više nema optužbi, nije potrebno ni za obranu. Tako. I ono što vidimo da je Bog dao znak njima kao jamstvo ili sigurnost tom među periodu. U vremenu nakon što je došao prorok, a prije nego što su otišli iz Egipta. Znači, tu mi živimo danas u isto to vrijeme. U vremenu nakon što je došao prorok i prije nego što se spustio sud na Egipat i prije nego što smo mi napustili ovu zemlju. I ono što nas drži i ono što nam daje pristup Bogu i što nas čini čistima u njegovim očima je taj znak. Kristova krv, odnosno duh koji je bio u toj krvi, a mi znamo da ga imamo tako što živimo doslovce Kristovim životom. I kaže, bili smo krivi po njegovom vlastikom zakonu, on je došao i uzeo mjesto crkve koja je kriva. On je uzeo njezin grijeh. Uzeo ga je na sebe i platio, i umro i platio cijenu i prolio svoju krv i nazad dao svoj vlastiti znak, svoj vlastiti život. Znači, Bog je dao svoj vlastiti znak, svoj vlastiti život. I kaže, slučaj je riješen, nema više grijeha za vjernika. Ovdje na vratima je slučaj bio riješen. U onom trenutku kad je otac pokazao znak. Tako. Znači, slučaj je riješen i ona je u tom trenutku bila pred tim ljudima pravedna kao da je djevica. Tako? Bez obzira što možda nije bila, iako je mu je bila žena, ali bila je čista i pravedna kao da je djevica. I zato prorok kaže, kad smo mi opravdani pred Bogom, kaže, to je kao da nismo nikad pogriješili. Kaže, ne kaže da vam je Bog oprostio. Kaže, oprostiti znači kad si nešto napravio, pa ti neko oprosti. Kaže, recimo da dođe do mene, dođe neko i kaže, brate Branhame, ja ti opraštam šta si, ne znam koji je primjer uzeo, ne znam, ubio moju ženu. On kaže, kako mi možeš oprostiti kad to nisam nikad napravio? Kaže, tako nas je Bog opravda. Ne da nam je oprostio, nego da nas je očistio toliko kao da to nismo nikad napravili. Znači, i ova žena, nakon ovih optužbi, ona je bila čista u očima i poštena koliko god je to mogla biti. Tako? Ona nije bila kriva što je on nju zamrzio. Tako? Ona nije bila, ona ničim nije zaslužila te optužbe i onaj znak koji je otac prikazao je njoj osigurao potpunu pravenost u tim očima. I Kristova krv koju mi možemo pokazati sotoni, odnosno znak, a ta krv nije tekućina, nego duh koji je bio u krvi. Kristov duh, sveti duh kojeg imamo u sebi, to je znak da smo mi toliko čisti pred Bogom kao da nismo nikad pogriješili. Kaže, nema više grijeha za vjernika. O Bože, budi milostiv ako ljudi ne mogu vidjeti da je slučaj riješen. Kaže, tko sluša moje riječi i vjeruje onome koji me je poslao, ima vječni život i neće doći na sud, već je prešao iz smrti u život. Znači, ovaj stih koji smo puno puta čuli, kaže Isus, da nećemo doći na sud, nego smo prešli iz smrti u život. Što nas je učinilo dostojnima da zaobiđamo sud? Samo Kristova krv, odnosno znak, život koji je bio u toj krvi, ako on stanuje u nama. Kaže, zasigurno, sa stavljenim znakom, kad smrt počne navaljivati na vrata, ona nema vlasti.
Amen.
Znači, a uvjet koji je bio je da stavimo krv. Znači, ta krv je morala biti javno prikazana. Taj život koji je bio u krvi je morao biti javno prikazan. Znači, ponovit ću ono što sam na početku rekao. Krv je mogla, janje je moglo biti ispravno, bez mane, držano 14 dana. Žrtva je mogla biti prinešena ispravno i sve da bude u redu, ali da su oni stavili taj znak na vrata svoje sobe ili s unutarnje strane svoje kuće i da to nije bilo javno vidljivo, savez i obećanje koje je slijedilo sa tim znakom za njih ne bi vrijedilo. Anđel Zatorni bi ih uništio. Tako da, ja sam uvijek skeptičan oko kršćana koji su kršćani unutar svoja četiri zida i koji su odlični kršćani, ali to je uvijek unutar četiri zida ili na kampu, ili u crkvi, ili među vjernicima, a taj znak nije javno vide. To je opasan teritorij. Znači, znak da savez u krvi, da savez, da obećanje vrijedi, taj znak mora biti javno prikazan. I taj znak nas čini kao da nismo nikad pogriješili. Znači, potpuno pravednima pred Bogom. Evo, završit ću sa jednim kratkim citatom na kraju. Kaže, o mali ljudi, moji brate, sestro, brzo uđite pod znak. Razumijete li? Nemojte prihvatiti nadomjestke. Nemojte. Razumijete li? Nemojte si umisliti. Ostanite dok ne znate da ste stavili znak. Kaže, dok vaše cijelo, dok um koji je bio u Kristu nije u vama. Dok ne odu sve svjetovne besmislice, dok čežnja cijelog vašeg srca nije on. Razumijete li? Tada ćete znati da se nešto događa. Kaže, prorok upozorava ljude da se probude i kaže, nemojte si umisliti da imate znak. Kaže, nemojte prihvatiti nikakve zamjene nadomjetske za taj znak. Kaže, nego ostanite dok niste sigurni da imate znak, da imate Duha Svetog, da imate Kristov život u sebi, da ne živite vi, nego Krist da živi u vama. Kaže, dok um koji je bio u Kristu nije u vama, dok ne odu sve svjetovne besmislice, dok čežnja cijelog vašeg srca nije on. Znači, to je ono čemu težimo i kad zaboravimo za ovo, znamo da to je ono što Bog zahtjeva. To je znak i kad imamo taj znak, Bog će nas mimoići, anđeo zatvornik, odnosno sud, će nas mimoići i mi smo na sigurno. To je ovo, za danas ova tema, šta je znak? A onda bi možda sljedeći put pričali o tome kako znak nije bio za čovjeka, nego je bio za cijelo obitelj. Kaže, uzmi jedno janje za jednu kuću. Kaže, čak ako je kuća mala, uzmi i susjeda. Ovako, kaže, nikad znak nije vrijedio za jednu osobu. Znak je uvijek vrijedio za cijeli dom, za cijelu obitelj. I stoga prorok govori da imamo pravo na spasenje svoje obitelji ako stavimo znak. I onda govori o tome što to znači staviti znak. Možda sljedeći put bi malo popričali o tome. Pokušao sam sve staviti u jednu službu pa sam vidio da neće stati, pa bolje možda u dva dijela. Ali znači, moć Kristove krvi, snaga tog znaka, Duha Svetoga i Kristovog života u nama je nešto najviše što možemo imati. To je ono što nas čini da smo bez grijeha u Božjim očima. Ne da nam je oprošteno, nego da smo opravdani kao da to nismo nikad napravili. To je ono što Sotonine optužbe čini lažnim optužbama. Odako. Iako se mi tehnički u ovom trenutku ne možemo obraniti od njih, ali one su lažne kad Bog, odnosno Otac, pokaže znak. Amen.
Amen.
Amen. Se pomolimo. Daj, Gospode, hvala Ti za Tvoju krv, Gospode. I kad govorimo o Tvoj krvi, ne mislimo na tekućini koja se slijevala niz križ, Gospode, na Golgoti, nego govorimo o životu koji je bio u Toj krvi, koji si Ti poslao nazad na crkvu u obliku Duha Svetoga, ili doslovce života Tvoga u nama, Gospode. Hvala Ti za priliku da zaista mi možemo umrijeti i ne živjeti, a da živiš Ti u nama. Da se mi možemo poistovjetiti sa Tvojom smrću i živjeti novim životom, Gospode. Doslovce životom Isusa Krista. Gospode, i taj život Isusa Krista, taj Duh Sveti je, prvo kaže u ovoj poruci, taj znak, jedina arka koja će biti, koja će osigurati sigurnost u vrijeme suda, je arka proroka koji je potvrđen od Boga i proroka koji je sa sobom imao prisutnost ognjenog stupa, Gospode. I to čini ovu poruku da je cijenimo još više i da se još više uozbiljimo i još više, Gospode, posvetimo Tebi i želim Te moliti da ova služba postigne to. Da se svi više posvetimo Tebi, Gospode, proučavanju poruke, Gospode, slušajući propovjedi Brata Branhama, jer tu se nalazi znak, tu se nalazi Duh Sveti, tu se nalazi život, Gospode, koji je bio u Tebi i da živi u nama. To je znak, Gospode, i to je ono što čeznemo imati i to je ono jedino što će izdržati sud, Gospode, i jedino što će spriječiti anđela zatvornika da nas osudi, Gospode. To je ono što će nam ne samo oprostiti, Gospode, nego nas činiti pred Tobom opravdanima kao da nismo nikad zgriješili, Gospode. To je ono što nudi ova poruka i to je ono što mi prihvaćamo u svoje živote, Gospode, u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Znamo pjesmu, već ja ću zove, ja sam mogao zašao.
Thank you.
baš ima moć, ovako. Da od griješnika napravi sveca, da od smrtnika napravi besmrtnog, tako da od čovjeka napravi Boga, ali tako. I sve se nalazi u Kristovoj krvi, sve se nalazi u tom znaku, u životu koji je u toj krvi, u tom Duhu Svetom, a on se nalazi u poruci. Znači, ako želite Duha Svetog, više Duha Svetog, više čitajte propovjede brata Branka. Ako želite biti sigurni u znak koji imate, ako želite biti sigurni da ste namazili vrata i dovratnika, nemojte kapljicu svugdje, ali tako. Namažite dobro, da dolazi anđel zatvornik. I budimo sigurni da smo dobro namazali. I ako želimo biti sigurni da smo dobro namazali, onda uronimo u poruku još više. Čitajmo poruku još više, hranimo se još više, jer tu je znak, tu je Duh Sveti i to je ono što čega se anđel zatvornik boji. Odnosno, to je jedino što će Bog mimoić, a one koji su iza tog znaka učiniti nevjestom Hristom. Amen. Evo, toliko za danas, neka Bog blagoslovi.